galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa talaado bisha juun ee sanadka 2020 waa 30 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha 16.19 mitirband iyo bogga internetka ee voasomali.com. idaacadda galabnimo wada jir halkan waxaa idinkaga soo jeedin doona cabdulqaadir maxamed mursal iyo anigu ah sahra cabdi axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah maamul goboleedka galmudug oo soo dhaweeyey kuraasta aqalka sare laga siiyey magaalada muqdisho.
bismillahi raxmaan raxiim. arrintaas waxaan soo dhaweyneynaa, waxaan u aragnaa inay tahay wax wanaagsan oo maaragtay tallaabo hore loo qaaday oo maqaamka muqdisho in la xuso ay muhiim ahay.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan qaybtii saddexaad barnaamijyo taxane ah oo ku saabsan taariikhda Soomaaliya.
Soomaalidu marba meel bay maraysay, haddii waxaanu ahayn dad sharfan, dal sharfan, dowlad sharfan, shacab sharfan, ummad la yaqaano adduunka oo dhan.
qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida iyo cabdixakiin maxamuud shirwa.
war-saxaafadeed 29-kii bishan juun kasoo baxay bankiga adduunka ayaa lagu sheegay in xubnaha golaha sare ee bankiga adduunka ay meel mariyeen lacag $40 million oo ah deeq gargaar oo ah horumarinta caalamiga islamarkaana qayb ka ah barnaamijka ka jawaabista degdega ah ee lagula dagaalamayo ayaxa, taasi oo la rabo in lagaga jawaabo faafitaanka ayaxa iyo weliba in la xoojiyo hanaanka u diyaar garow ee dalalka uu saameeyey ee ku yaalla Afrika iyo weliba kuwa bariga dhexe. sidoo kale warkan ayaa lagu xusay in ayaxan uu si daran u saameeyey nolosha ku dhowaad 2.6 milyan oo ku noola 3-4 degmo ku yaalla Soomaaliya, iyadoo intaasina lasii raaciyay in beeruhu ay weli yihiin lafdhabarta dhaqaalaha, islamarkaana lagu tiriyo in ilaa iyo 5% ay ka yihiin wax soo saarka guud. aqalka cad ayaa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ka difaacay warar sheegaya in looga warbixiyey in qayb ka mid a sirdoonka militariga Ruushka ay abaalmarin u bandhigeen kooxda Taalibaan ee dalka Afghanistan si ay u dilaan askarta Mareykanka. afhayeenka aqalka cad ee Kayle McEnany ayaa isniintii mar ay warfidyeenadu weydiiyeen sababta aana madaxweynaha loogu sheegin ayaa sheegtay in sirdoonku marka hore ay soo xaqiijiyaan kahor inta aana lasoo gaarsiin madaxweynaha, taana aana lasoo hubinin. jeneraalada The New York Times ayaa habeenimadii isniintu ay soo gelaysay iyadoo soo xiganaysa laba mas-uul sheegtay in bishii February xogtana loogu daray warbixinta maalinlaha ee madaxweynaha la siiyo, taasi oo ahayd maalmo un kadib markii madaxweyne Donald Trump uu xilka ka qaaday Joseph Bugir oo ahaa kusimaha agaasimaha hay-adda sirdoonka qaranka. war ay si wada jira u soo saareen waqti dambe isniintii agaasimaha hay-adda CIA Gene Haspel iyo agaasimaha hay-adda sirdoonka qaranka ayay ku difaaceen sida ay u waajaheen arrintan, iyagoo sidoo kalena dhaleeceeyey warkan inuu u duso warbaahinta. dalka Nigeria ayaa ardayda qalinjabinaysa dib ugu furaya dugsiyada, arrintan oo ay soo jeediyeen guddida gaarka ee xanuunka COVID-19 qaabilsan, kuwaasoo sheegay in ardaydu ay tahay in ay helaan gacan qabasho ay ugu diyaar garoobaan imtixaanka. boose Mustafa oo ah guddoomiyaha guddidan qaabilsan xanuunka COVID-19 oo u magacaabay madaxweynaha dalkaasi ayaa sheegay in dowladda federaalk iyo sida oo kale ay qaaday xayiraadihiisu socodka gobollada Bandhoogi, Saarna, saacadaha laysu socon karo, islamarkaana garoomada diyaaradaha ay dib ugu fureen duulimaadyada gudaha dalkaasi. guddoomiyahan ayaa sidoo kale sheegay in madaxweynaha dalkaasi Nigeria Muhammadu Buhari uu ansixiyey kuna kordhiyey muddo 4 toddobaad ah xayiraadihii, taasoo mamnuuc ka dhigaysay in inta u dhaxaysa 10 habeennimo ilaa iyo 4 subaxnimo aanay dad badan isku iman karin islamarkaana wax ciyaara ah lagu kulmi karin. sidoo kale dalkaasi Nigeria waxaan waxba iska bedelin amarkii qasabka ka dhigay in meelaha ay dadweynuhu ku kulmaan la xidho aftabool amaba maas. ilaa iyo hadda dalka Nigeria waxaa xanuunka laga helay dad ka badan 25,000, iyada oo sidoo kalena ay u dhinteen xanuunka dad ka badan 507 qof. ugu dambeyntiina madaxweynaha dalka Venezuela Nicolas Maduro ayaa safiir ka mid ah Yurub u fadhiyay magaalada caasimadda waa dalkaasi ee Caracas u qabtay inuu dalkaasi kaga baxo muddo 27 saacadood ah. Maduro ayaa amarkan soo saaray Isniintii kadib markii midowga Yurub ay xayiraada ku soo rogeen mas-uuliyiinta aadka ugu dhow hoggaamiyahan hanti wadaaga, isagoo sidoo kalena ka carooday hoggaanka midowga Yurub oo Juan Guaido u aqoonsaday inuu yahay madaxweynaha kumeelgaadhka ah ee dalkaasi. Inkastoo dalal badan oo dunida ahi ay taageereen Guaido inuu yahay hogaamiyaha dalkaasi, ayaa haddana weli madaxweyne Maduro uu dalka maamula isagoo gacanta ku haya militariga, islamarkaana taageero ka hela xulafo ay ka mid yihiin dalalka Shiinaha, Ruushka, Iiraan iyo weliba Kuba. Midowga Yurub ayaa xubno reer Venezuela kusoo rogay xayiraado dhanka socdaalka, islamarkaana xayiray hantidoodii. Dhegeystayaal, warkiina waa nagayntaas.
Garoonka ciyaaraha ee Stadium Muqdisho ayaa maanta dib loo furay ku dhawaad muddo 2 sano ah markii ay ka baxeen ciidamada AMISOM. Garoonkaasi ayaa waxaa saameyn ku yeeshay dagaaladii sokeeye, muddo intii ahna laguma ciyaarin ciyaaraha kubadda cagta. Cabdulqaadir Maxamed Cabdulla ayaa warkan ka soo diray magaalada Muqdisho.
7 sano kadib ayaa garabta dib loo furayaa tuulada isboortiga Soomaaliya ee Stadium Muqdisho. Waxaa soo ata qabanqaabada xarimjarka munaasabad weyn oo ka dhacaysa garoonka. Waxaa jooga taageerayaal u badan dhalinyaro iyo 2 kooxoo garabtalka ku ciyaari doona. Waxaa sahaysa gaara le garabta inay halkan joogaan odayaal caan ku ahaa kubadda cagta Soomaaliya oo muddo dheer soo ciyaariyey. Qaarkood waxayba kubadda ku soo biireen 1900-meeyadii. Galabta waxay nasiib u yeeshay 7 sano kadib inay halkan joogaan. Waxaa la hadlay qaar ka mid ah odayaasha kubadda cagta caanka ku ahaa ee dheeli jiray, waa Scott, Tuke iyo Killer. Sidoo kale waxaa jooga rag caan ku ahaa qaybaha kale ciyaaraha oo ka mid ah Saciid Qorshel iyo odayaal sharciyaqaano halkan jooga oo daawanaya ciyaarta galabta halkan ka dhacaysa. Killer ayaa weydiiyey bal dareenkiisa inuu nala wadaago sida garankan u ahaa marka loo eego waagii barasamaadka.
Wallaahi garoonku waxa weeye si fiican baa burburkii kadib loo hagaajiyey 70-nadii ee ciyaaraha markii Eastern Center Africa aan ku ciyaarnay. Siduu hadda yahay hadduu ka sii fiican yahay, waana dadaashay wasaaraddu inay hagaajiso. Aad iyo aad baan ugu faraxsanahay garoonka inaan la yaaban. Haddii waqtigaygaan cishooda inaan waqtigayeeya hadday ahaan lahayd wax kale waan sameeyaa.
Ciyaartoydii hore kubadda cagta ee Oslada waxaa ka mid ah Tuki oo aan ku ahaa kubadda cagta. Kooxdii Otabark iyo Jeenyo ayuu si weyn ugu soo qaanbaxay. Waxaan kula kulmay gudaha garoonka kubadda cagta ee Stadium Muqdisho ee Tulan Sportiga. Waxaan weydiiyey bal inuu dib u celin maskaxdiisa una xusuusiyo 10-meeyadii ku soo biiritaankiisii kubadda cagta.
Waa mahadsan tahay 10-meeyadii garoonka kan ma ahayn. Waxaa lagu ciyaari jiray garoon la yiraahdo Vecchi Sportivo oo meel jaamacad ah, haddana waxaa loo sii gudbay mid la yiraahdo Stadio Coni oo asigana muddo aan ku ciyaarnay. Kii saddexaad uu ahaa kan oo Shiinaha noo dhisay. Waxaa nasiib wanaag ahaa garoonkaas markii la furayay furitaankiisa waa joogay, haddana maanta dib u habeyntiisa waa kasoo qeyb galay. Waa markii labaad oo furitaan aan joogo. Markaas horena waxaa kasoo qeyb gashay Eastern Africa lagu qabtay markii ugu horreysay, waa kasoo qeyb gashay 8 kooxood, taasna waa joogna. Maantana waxaa u jeeda koox Soomaali ku dheelisa la furay inuu dib u habeyn fiican lagu subiyo. Aada ugu faraxsanahay sida wanaagsan loo hagaajiyey garoonkana soo burburiyo baaba ahaa oo maantiisi loo soo celiyo.
Ciyaaryahan Killer wuxuu ka yimid dalka Yemen, gaar ahaan Nacadan aan ayuu ku noqday kubadda cagta. Ciyaartii ugu horreysay ayuu ii sheegay inuu magac ka soo hooyay. Goormay ahayd ciyaartii kuugu horreysay markaad calan ka timid ee halkan timid ciyaarta?
68 jibaa oo Cadan markaa aan ka nimin buliiska, aanu imi buliisku ay soo direen beryaasna aan hore ugu sheegay 6 kooxood oo keliya unbaa jirtay. 6 kooxood General Daud baa lagu ciyaari jiray. Markuu dhammaado waxaa lagu ciyaari jiray muxuu ahaa kambiyoonaha ilaa magaran saheer laga garay tiimankii markaa ay bateen Kiyaad iyo Waxool iyo dekedaha iyo kulli ay soo wada galeen madbacada iyo kuwaas ay soo wada galeen. Markaas waxa weeye burburku intaanay dhicin ciyaaruhu si fiican baa loo ciyaari jiray. Garoonkana hadda sidii hore uu ka sii fiican yahay, aad iyo aad baa loo qurxiyey. Aad baan magaranaysaa mabsuut oo faraxsanay maanta.
Saciid Qorshel wuxuu ka mid yahay bahda ciyaaraha, wuxuu aan ku ahaa basketka, wuxuu galabta nasiib u yeeshay halkan inaan kula kulmo isagoo u diyaar garoobaya daawashada ciyaar la filayo in halkan ay ku dhexmarto 2 kooxood oo kubadda cagta. Laakiin waa kooxa nasiib u yeelan inay arkaan 7 sano ka hor garoonkan iyo ciyaarihii Soomaaliya. صدق سنة كدب قربت هلك الخارج بالك جريا محاد سلالة وترك راجرون كبال إرادة كبضع سجال
بسم الله الرحمن الرحيم دي عنو محاد نقيا سيدة وناكسن وحن آد وغفر حسنها قلبتها لحنا الصنو إنو حرن ما هيستن له مرحوغا إنا غير إستاكتي صدق سنة أي كاليرا مارتي دادتي إن هذا الدبل سوسوكا كبي أدان هاي بعض سبورتسكا أنا كمان تقول وين بنوت وحنوت قرون كوجينا قرون ماذا أفريقيا كمدة إن ما أنت دولدو أنا قاعدي إن لبسو إن لبسو سومات قرن إن ما أنت أنا واحد لقفر حكرا أتاي دل هنا الصومالي إنا أي أول ميل هيكست تأني لحين ما أنت نلوس مي ميل ميل أي مقرن سا أي كو هيكست دانو كو عيارانو كو أما أمارتي أي ما أنت كو فرحان وحنا في ليا سيد وحوس عدن وتولدي سبورتك إن لنا ماستر أو كبد خالق أو تاين أو مغتفرتن كوفي غياء حقنا كحك تتيد ب هام بالك دحدنا دباش كتشرتو حقنا هوتيل كوينا سيدات اللي حصل الرضاء يلا بعد قرونا توبر لقيس منشري تاسع مركا يسون قانا سحرنتي دوان أو في العرما حصل يسوق بوان آدي آدمان مانتا شعورتي ذو يسر ريسا ونفي عانتاي وقومين حد علينيا ماذا حد قارنك الصباح النيل وشو بانبا
تذكى جوغة قرانك مدكد النسيب ياشا وخاكم دا أبو كاتك كيس سعيد عمتن وكم دا تذكى صوماليات مدد بير جعلا يارها يدى وشده دا وخانكو لكم قرانك قلبتو حد جوغتا استاديوم مقدشو أما تولدي يارها بالكورا بل يارادا يهجد موقت
بسم الله الرحمن الرحيم مركز كواد وحانو مهد حلليا VOA ونالك عبدالله أوكي إيه دمان ومدد الصوماليات اللي قيسة ليسا فنتي قف صوماليات ودران لمانتا حادي ساعي عدقاقي سهل كاي مرايسو إيه رجالي صوماليات إيه دلير دي سيدي بقو صور لغطي عنيق مانتا حسوس دير بايقو صور بحضي أوه مالتي لفوراي oo ay kooxda Chinese ka iyo kooxda Soomaaliya ciyaareeyso Maxamed Ismaaciil halka goolasha ka dhalay iyo maalintii maanta badi Brazil Chile uu junior-keedu uu soo gaaray heerka semi-finalka sidii loo ahaa ayaa maanta dib u xusuustaa runtii ay shirada afar badan ba shirkay ku jirta umada Soomaaliyeed ee dhalinyaradana aad baan ugu hambalyeynayaa
galabta halka waxaa wada jooga dhalinyarada da'doodu ka hooseysa 30 sano balse xariif ku ah ciyaarta kubadda cagta iyo odayaal ciyaaraya muddo hadda laga joogo 10 sano ka hor waxaana garoonka kulminaya ciyaartay uslaatay iyo ciyaartay hadda kubadda cagta ciyaareysa Abdul Qadir Okey VOA Muqdisho
maamul goboleedka Galmudug ayaa soo dhaweeyay kuraasta aqalka sare ee baarlamaanka laga siiyay magaalada Muqdisho arintan ayaa Haaruun Macruuf uu ka wareystay wasiirka warfaafinta Galmudug Axmed Maxamed Umar Falagle
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim arintaas waxa soo dhaweeyna waxaan u aragnaa inay tahay wax wanaagsan oo maartay talaabo hore loo qaaday oo maqaamka Muqdisho in la xuso ay muhiim ahay
markaad qiimeysteen xadka uu qaaday aqalka baarlamaanka iyo falceliskii ka yimid dareenkiinu waa maxay ka maamul ahaan Galmudug
anaga dareenkaygu nidaamka cusub ama dawladda cusub ee Galmudug qorshaha aan ku tala jiray waxa weeye isu soo jeedinta iyo isu keenida ummadda Soomaaliyeed marna xal u aragno iyadoo qolo qalgudsanta ama wax diidan tahay qolana ay faraxsan tahay ay Soomaalidu in guuli jirto marka inta naqdisay iyo inta taageertay intaba waxa nagaga aadan hadda Galmudug waa inay wax weeye inaynu isu soo jiino oo la isu aqli celiyo oo la eego dadaha ku jira iyo hadii wax qaldan yihiin iyo hadii wax saxsan yihiin mar walba aanu wax taageerina siyaasadda qabow ee Soomaaliya la isku keera ah ee qaraab Soomaaliya laga fogaado marka dad badan ayaa naqdiyay arintaas dad badan way taageereen kama bad ahaan waa taageersanahay laakiin dadka naqdiyay laftigooda tixgelintooda iyo waxa ay ka tabanayaan iyo sida wax u arkaan galbi waxa diyaar u tahay inay lana fadhiisato lana hadasho wixii waaqiciyada la isla wajho
arintani waxa weeyaan kuraas laga siiyo Muqdisho aqalka sare laakiin markay noqoto maqaamkeeda Muqdisho ma waxa doonaysaan inay noqoto maamul goboleed mise inay noqoto caasimad ku dhaxtaala maamul goboleed mise caasimad kaliya
horta marba meel bay joogtaa magaalada madaxda Soomaaliya ee qaranka lahaa weeye muqdisho sida dugtahayda federaalka wax qoonda iyo wax barqaab ku jira waayahan waxa la isku jiidana waxay magaalada xadii oo dad badan ku nool yihiin oo magaalada Soomaaliya waxay federaalka xaqiiq kaga jirta ee galbadu waxa ay ka amisantahay waxa weeye maadaama magaalada ay tahay qaabka iyo habka ay xaq ay leedahay u heleyso wuxuu noqonayaa qaab iyo nidaam dadka Soomaaliyeed ee magaalada xadii u tahay ay ku wada qanacsan yihiin ama intooda badan ku qanacsan yihiin oo maartay federaalka dawladda u tahay oo aragtidiisa weli meel ma fadhido federaalismka tafasi way u arkaan marka maadaama wuxuu dhan ay qabiyan yihiin anagu waxaan ka raacaynaa dhinaca ah in aan dadka la kala fogeyn oo muqdisana ay mudan tahay ilaa inay xaqeed hesho qaabkaas marka ah in xaqiiqee la raacaya dalka dhan buu qabyo ka yahay marka ilaa uu qabyo baxana meel gooni o calaamadaysan ma jirto
waayahay ka hogaan ahaan maalmahan adinka iyo madaxweynaha maamul goboleedkiina waxaad maraysaen degaano kala duwan oo ka tirsan maamulka marka weli soo dhaweyntii baad ku jirtaan sidee bay dadku idin qaabileen
runaantii muddo bil ah oo cumarayn caawa bishii buuxsantay ayaa madaxweynuhu iyo wakti ballaaran uu hogaaminaya ay galmudu geeska gees ay soconayeen socdaalkaas sabareen ka bilowday golol tegey xeebta dhinaca hobyooyinka halkaa ka tegey ayaa hadda kula hadlay waxa uu ka joogaa dhinaca caabuddua dhulkaas dhul ballaaran weeye wuxuuna ahaa xogolanshaha dadka noloshooda dib u heshiisiinta midaynta galmudug iyo aragtida dadku qabo run ahaantiina dadku meelay joogaan ba aada bay noloshu dhaweynayeen noo martisoonayeen waxyaalaha la kulmayna waxaa ka mid ahaa deegaanada isku dhadhow ayaa muranka ugu badan wuxuu ahaa annagaa sooriyeynayna deegaan walba baan tagnaana wuxuu aada u codsanayay inaan maalmo iyo ka badanba la joogno marka waxaa noo muuqanaysay dad dowladnimada raba ku qanacsan isbedelka madaxweyne axmed cabdikariye iyo dowladdiisu ay la yimaadeen boqolkii baarmoodi u horreysay iyo markuu shaqada qabtay kormeerkana waxay u arkeeyeen mid mucjisaa oo haddii ilaahay gurdaayo ah guul weyn oo soo weetay deegaanahan weligood madaxda sarsare ee galmudug soo martay aana tegin ayaa madaxweynaha guftigiis u tageen oo seexdeen marka dadku aad bay usoo dhaweeyeen madaxweynuhuna si degan ayuu dhagaysanayay bulshada qeybaheeda kala duwanna waxaa lagala hadlayay waxay ahaayeen inay baahiyahooda la ogaado baahiyahooda wixii wax laga qaban karo laga qabto loona qayl dhaabiyo wixii naga tan weyn marka meel walba farxaddan nal ku qaabilayo farxaddan nal ku sugatila
waa gartay dabcan kolley sooriyada iyo soo dhaweynta waxaa ka dambeeya waxqabad iyo maxaan ku yidhaahdaa markay xaaladdu cadtiran tahay dadku ay isqabtaan dhisidda kalsoonida baahi fara badan baa jirta xanuunka covid 19 baa jira amni daraa jirta dhaqaale xumaa jirta shaqo la-aan baa jirta maxaa qorshood u haysaan dadka ku nool galmudug
qorshahan waxa weeyaan wixii madaxweynaha iyo wakiisa especially madaxweynuhu dhagiisu ku dhagaysanayay baahiyaha jira hindihiisana waa ku arkayay baahiyaha jira maskaxdiisana waa ka leeyahay aragtidaas oo badan ayaan haddii ilaahay ku dhuhi xogtooda aruurinaynay xoolruntaas hadday noqon lahayd biyaha hadday noqon lahayd waxbarashada hadday noqon lahayd caafimaadka iyo baahiyo kaloo badanba xanuunka covid 19 laftiisa waxaasoo dhan waxay ahaayeen wax aanu kurgelaynay haddee meelaad intaa tagtay aad baahideeda ogaatay meel laguu sheegay kala xanuun badan madaxweynaha isagoo aada iyo aada ukala ogaaday baahiyuhu say u kala degan yihiin iyo sida ay yihiin in badan aan walba dee ugu dareensanaa ayaan haatan
kaasi waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta ee galmudug axmed maxamed cumar falagle oo u waramayay haaruun macruuf
markana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii galka baarista iyo haaruun macruuf
shirkii 2 toddobaad ka hor ku dhex maray soomaaliya iyo somalilan dalka jabuuti waxa uu ahaa shirkii 8-deedaad ee ay si toos ah isku soo hor fadhiistaan mas-uuliyiinta labada dhinac 8-deedii sano ee lasoo dhaafay doctor maxamed cabdulaahi cumar waa wasiirkii hore arrimaha dibadda somalilan haatanna waa wakiilka geeska africa ee xarunta humanitarian dialogue
waxa uu hoggaaminayay ergadii Somaliland ee wadahadalladii London, Ankara iyo wareegii koobaad ee ka dhacay magaalada Istanbul.
Wadahadalladii Somaliland iyo Soomaaliya horta waxay ka bilaabmeen ugu horeeyay wuxuu ahaa shirki ra'iisul wasaaraha dalka Ingiriiska David Cameron uu ku qabtay London February 2012. Ilaa kontan dal buu beriga isugu yeeray oo madaxweyneyaal iyo ra'iisul wasaarayaal cid walba leh Afrika iyo Yurub iyo Aasiya iyo Amerikaba. Ibna halkaasay arrintu markaa ka soo baxday madaxweyneyaasha markaa beriga Soomaaliya Axmed Sheekh Shariif iyo Axmed Siinaayo iyo laba mufti oo kala hoggaaminaya anigu aan la socday Axmed Siinaayo ayaa ka soo qayb galay hadalla macnaheeda halkaa ka soo jeediyay after 22 sanadood kadib iyadoo labada geesood aanay marna aanay is arag ama aanay wada hadal ayaa shirkaasi ay wada fadhiyeen madasha dibadda qodob kalixaad ee shirmi warmitaadkii ka soo baxay shirka ayaa ugu baaqay labada geesood Soomaaliland iyo Soomaaliya inay arrimahooda iyo mustaqbalkooda ka magacii ka wada hadlaan arrimaha keenay beriga ee Saudiina waxay ahayd iyadoo argagixisadu dhibaato badan ku haysa mandaqada Soomaalidu ka mid ka tahay arrimihii barcabadeed ayaa ka mid ahaa marka forces fara badan arrimahaasi riixiyeen laakiin arrinkaasu kasoo dhex baxay laba qodob baan ka xusi karaa shirka ugu horeeyay labada kooxood isku arkay inuu kasoo baxay mid wuxuu ahaa in dib wada hadal la furo oo ay labada geesoodba ogolaadeen ka kalena wuxuu ahaa sida loo hadlay loo wada hadlay inay noqoto labadii dhinac ee Soomaaliyeed ee midna Ingiriiska ee xurriyadda siiyay ka kala qolada kalena xagga Talyaaniga in loo wada hadlo dabeedna waa loo gudoobay mahraadka hadana la tago labada madaxweynahay ka soo qayb galeenoo si adkeeyeen sayaxana wixii markaa Ingiriiska ka soo baxay halkaasa dabeeta arrinkaasi maray dabeeta waxaa Xasan Sheekh Maxamuud ba madaxweyne ka noqday Soomaaliya wuxuu isna soo magacaabay Cabdixiin Xuseen Guuleed oo dhinaca Soomaaliya waftiga horkacaya dhinaca kale anigaa sii waday wadahadalo dooran markaa Turkiga wadahadalka beriga markaa la wareegay lagu galay oo arrimaha maamulka hawadu ka mid yahay oo mucaawinooyinka iyo dhaqaalaha iyo nabadgelyada runtii arrimaha heshiisyo badan baa laga gaaray waana kuwa imika shirkan cusubna bilowga ku noqday dabeeta waa la kala booday oo shan sannadood bay wadahadalkaasi lagu kala maqlaa after shan sannadood baa imika wadahadaladan aynu arkaynay labada geesood ay bilaabmeen oo dalka Jabuuti ka furmeen.
Cabdikariin Xuseen Guuleed waa wasiirkii hore arrimaha gudaha ee dowladda Soomaaliya xilligii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu hoggaaminayay ergadii dowladda Soomaaliya ee ka qayb gashay wadahadalladii dhacay sannadihii 2013 iyo 2014 xilligan waxa uu hoggaamiyaa xisbiga sahan.
Waxa ugu weyn aniga aan focus gareynay waxay ahayd maadaama dadku dad dagaalo iyo irdho iyo wax kala tabasho ay jirtay hororta inaan niyad wanaag inaan abuurno maxaa yeelay laba qof oo isdishay isma daaweysaanayday marka hororta niyad wanaagaas iyo jawi dadku ay ku wada hadli karaan mar mararka kamid a waxaa la joogay qofka Somaliland qof koonfurta Soomaaliya ah inuu maqlo ama arko ee aada u adkayd laakiin in lasu soo hor fariisto oo la wada hadlo arrin runtii aada u weyn ayaa loo arkayay natiijada la gaari kara intay rabtaba haba noqotee dabcan marka wada hadallada bilaabayaana dee lagama bilaabo ama kamaba bilaaban karto wixii ay ku dhammaan lahayd kama bilaaban karto waxaa loo baahan yahay marka hore in geedaha lagana jaro oo waxyaabaha caqabadaha oo kasoo horreeyay marka hore la zuuliyo si waxa oo maynka oo ugu dambeeya loo gaaro.
Hase yeeshee qodobadii ugu waaweynaa ee kasoo baxay shirarkaasi waxay ahaayeen kuwa geed sarawaab ah oo aan taabanin xudunta khilaafka. Professor Afira Cilmi waxa uu daraasaadka amniga ka dhigaa Jaamacadda Qatar waxaana uu ka mid yahay aqoonyahanada sida dhowla socda wadahadalada Soomaaliya iyo Somaliland.
Waxaa hubaala inaan horumar laga gaaray, yacni waan maqlay marar badan oo la isku yimaado inay qoladaanina aqoonsi baan rabnaa Soomaaliland ay tiraahdo, qoladan kalena ay tiraahdo may midnimada kusoo noqdo walaalayaalo. Marka saas ayaa doodaasi marka meeshaas ma dhaafto. Marka markii dhimasha la isku yimaado cabaar la soo fadhiyo alaleh si aanan dowladda meesha joogta aanan wejiga uga halaynin aan wax oo ma agtay runaha sheegin beenaha sheegin aha camal qodoba ahaa laysla qorqoraynta badan oo dee wax nuxur oo weyn oo runtii ku jira aysan qadnayn arrinta jawhariga ah waa arrintaas oo ah in ama la kala baxo ama la isla joogo walabada qolabana ilaa hadda kuma dhiirranin ugu yaraan si public ah inay meeshii ay taagnaayeen meel ka duwan ay yimaadaan.
wasiirka hore ee arrimaha gudaha ee dawladda Soomaaliya Cabdikariin Xuseen Guuleed ayaan weydiiyay istaraatiijiyada ka dambeysay in laga leexdo qodobada waaweyn.
Waraal istaraatiijiyada oo negotiationka iyo wada hadalkaaba wuxuu dhigayaa inaan marka hore wax adag aan la abaarin, waxa fudud commonka ah ama laga heshiin karo marka hore in la abaaro. Soomaalidu waxay tiraahdaa daydadan xorta ayda soo dhici doontahay.
Waxa ugu weyneed u yaboodeen ama uga tanaasusheen Somaliland ood u sheegteen maxay ahayd haddiiba aad laabtii noo furteen?
Dabcan de wixii hoos looga wada hadlay iyo wixii hoos loo ofergareeyey, maadaama aan wax official soo baxay ama la saxiixa aysan ahayn, waxa hadda idaacad laga sheegi kara ma aha. Laakiin waxa xaqiiq ah annaga dhankanaga dhanka dowladda Soomaaliya mar walba waxay diyaar u ahayd kana go'nayd wax kasta oo walaalaha reer Somaliland ay ku qanci karaan oo aan ka ahayn hal kala tago inay maaragtay ay diyaar u ahayd ayaa jirta.
Bishii Febraayo ee sanadkan, intii uu socday shirka madaxda Afrika ee magaalada Addis Ababa, waxaa kulan aan horey loo sii shaacin yeeshay madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Somaliland Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo Muuse Beehe Cabdi. Shirkaasi waxa uu wax yar u jirsaday inuu horseedo booqasho ay Soomaaliland ku tagaan madaxweynaha Soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed, oo isagu lahaa dhexdhexaadinta u dambeysay ee labada hogaamiye ee ka dhacday magaalada Addis Ababa. Hase yeeshee, booqashadaasi ugu dambeyn waxaa ku gacan sayray mas-uuliyiinta Soomaaliland. Hase yeeshee, waxaa shirkaasi ka dhacay magaalada Addis Ababa uu horseeday qabsoomidda shirki ka furmay magaalada Jabuuti, haddaba maxaa dib u soo nooleeyey wadahadalladan cusub ee ka furmay dalka Jabuuti shan sano kadib? Wasiirkii hore arrimaha dibadda Soomaaliland Maxamed Cabdulaahi Cumar ayaa ka warramaya.
Shirkan arrimahan marka wadahadalkan cusub ee Jabuuti ka furmay ee labada dhinacba u furmay, horta wuxuu kaga duwan yahay kuwii hore. Kow, actress cusub ama wakiilo cusub oo caalamka ka socda ayaa arrintan horta imika wada indiseeda iyo hawsheedaba gacanta ku haya, oo Maraykanku ugu mudan yahay imika iyo Ethiopia oo la shaqeynaysa iyo midowga Yurub. Jabuuti iyadoo horey ugu jirtay wadahadalkan oo barina shir bay qabatay labada Soomaaliland iyo Soomaaliya. Arrimahan Soomaalidana Jabuuti dee khibrad dheer bay u leedahay oo kuma cusba xagga marka laga hadlayo arrimaha Soomaaliya. Marka horta muruqa cusub ee Maraykanku wuxuu soo kordhinayaa qiyaasteeda muruq diblomaasiyadeed oo xoog badan. Dhinaca kalena wuxuu dee Maraykanku la socdaa oo la socda muruq kale oo xagga dhaqaalaha ah, oo imika aadihii waaweynaa ee dunida sida World Bank dhaqaalaha adduunku waxay dee imika diyaarinayaan barnaamij lagaga soo kabanayo dhaqaale xumadii ka dhacday dalka Soomaaliya ku dhacday oo kaabayaasha dhaqaalaha labada dhinacba Soomaaliland iyo Soomaaliyaba la doonayo in wax lagaga qabto. Halkaana muruq kale oo dhaqaale ayaad moodaa Maraykanku inuu isna dee wato oo wadaan. Qodobka saddexaad waxa weeye Bashiir baa iga muuqda imika labada geesood hoggaankooda iyo siday wax u wadaan. Dhiiranaan baa iga muuqata iyo waaye aragnimo laga qaatay wadahadaladii hore iyo casharadii laga baqtay iyo arrimihii hirgeli waaya. Sidoo kale waxaa kaloo aan ku rajo qabaa wax walba inay ku xinaan doonaan arrimaha confidence-ka ama kalsoonida dhisaya ee ay wadahadalka ku bilaabeen. Guddiyo gaarana ay imika u sameeyeen oo ama xagga dhaqaale ama xagga arrimihii la isku hayay ee maamulka wada sare leh ama iskaashi xagga amniga iyo maalgashi gabale. Waxaan filayaa arrimahaasi haddii ay si wacan u hirgalaan waxay wax ka tari doonaan in lagu dhiisado arrimo fara badan oo masiiri oo labada geesoodba ka dhexeeya oo aad loogu maagi jiray in arrinka lagu soo dhawaado ayay keeni karayso.
Maxamed Biixi Yoonis waxa uu xilka wasiirka arrimaha dibadda kala wareegay Maxamed Cabdulaahi Cumar bartamihii sanadkii 2013, waxaana uu garwareen ka ahaa guddiga wadahadalada ee Soomaaliland. Waxaan wax ka weydiiyey waxa ay ku kala duwan yihiin wadahadaladan ugu dambeeyey iyo kuwii hore ee uu ka soo qayb galay.
Wadahadaladii hore ee aanu geli jiray ee amakuwii anigu waan hogaaminayay ama kuwii iga sii horreeyey waxaa inta badan wada hawsha waday dowladda Turkiga. Dowladda Turkiguna inteeda badan markii suuqa ay yeedho waxaa la siin jirtay space maaragtay maqsin ama xafiis ama qol aanu ku shirro. Annagu baa isla fariisan jirnay oo labada guddi ee Soomaaliya iyo Soomaaliland ka kala socda ayaa wada joodi jiray, ayaguna maqsinagteeda jireen oo dooda kubay jireen wadahadalada dhexna kamay ahayn, lamana dhex fadhiisan jirin. Doodan waxay kaga gadisan tahay
waxay ahayd dood dad waaweyn oo dowlado waaweyn oo caalamka oo ay Mareykanku ka mid yihiin, European Unionku ka mid yihiin, dowladda Ethiopia weyn oo regionka ka mid tahay, iyo IGAD iyo dad fara badan joogaan gogoshana uu dhigay madaxweynaha dowladda Djibouti Mudane Ismaaciil Cumar Geedhe oo halkaa fagaara caalamiga sidii ay ahaan jireen wada hadalladeeda adduunku loogu qabsay qolo kastaana qadiyadeed halkaa ka sheegatay. Waxay iskaga mid yihiin baan oran karaa waxyaabaha aada looga hadlay waxay ka mid ahayn waxyaabihii hore aanu ugu hoshiinay ee la fuli waay oo dowladda Soomaaliland ay codsatay oo ay tiridi waxyaabihii hore oo dhan lama fulin si wadahadalada ay wadahadalla midha u dhala noqdaa oo aanu jeelis aamino oo kalsoonidii soo noqoto. Waxaanu doonaynaa in la fuliyo wadahadalladii hore loogu wadahadlay ee ay heshiiska lagu gaaray ee madaxweynayaashii dowladu wada saxdeen ee ilaa imika aan la fulin ama la wadhigin sida ay wadoonka. Marka taana iskaga mid tahay anoo daarimii horu baa dib loogu noqday, laakiin fagaaruhu hadda fagaara loo dhan yahay qasha caalamka ma joogto aadi aada loo dhegeysanay qadiyadooda.
Haddaba waxaa jira fikrado cusub oo ay ka fakarayaan dowlado waaweyn oo leh miisaan dhaqaale iyo mid siyaasadeed, kuwaasi oo ku soo biiray wadahadallada Soomaaliya iyo Somaliland. Dadka qaarna ayaa aaminsan yihiin inay isku soo dhoweyn karaan labada dhinac. Haddaba sidee ayaa labada dhinac uga miro dhalin karaan wadahadalladan? Intee in le'eg ayaa labada dhinac ay diyaar u yihiin inay jilbaha aastaan oo ay ka miro dhaliyaan wadahadalladan? Intee in le'eg ayaa mas-uuliyiinta labada dhinac ay ogolaan doonaan inay wadahadalladan ka qayb qaataan hogaamiyaasha kala duwan ee dhinacyada sida kuwa siyaasadda, baarlamaanada, gobollada, mucaaradka iyo kuwa ugu muhiimsan oo ah dadka shacabka, si go'aamada la gaarayaa ay taageero dhinacyo badan leh u yeeshaan isla markaana aysan u noqonin kuwo la cimri ah mas-uuliyiinta iyo dhinacyada xilligan kulmaya.
adi aad ayuu u mahadsan yahay Haaruun Macruuf ayaa soo diyaariyay nalan socodsinaya barnaamijkaasi galka baarista.
Dhegeystayaal, sida aad la socotaan, 6 sano ayaa kasoo wareegtay markii ugu horeysay ee dhul Soomaaliyeed uu xorriyad qaato. Laanta afka Soomaaliga ee v o a ayaa waxay idin diyaarisay barnaamijyo taxane ah oo aanu ku eegayno xilligii gumaysiga iyo ilaa 6 sano ee ka dambeeyey. Haddaba ku soo dhawaada qaybtii saddexaad ee barnaamijyadaasi taxanaha ah oo ay noo soo diyaarisay Sahre Ciidla Nuur oo halkan ka soo jeedinaysa.
kulan wacan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada qaybta saddexaad ee barnaamijyada taxanaha ah ee aanu ku eegayno 6 guurada ka soo wareegtay gobonimo doonkii, xornimadii iyo dowladnimadii Soomaalida. Qaybta saddexaad ee maanta waxaynu si kooban ugu dulmaraynaa taariikh dheer oo u dhexaysay sannadihii 1996 ilaa 1991. intiini dhegaysatay qaybtii labaad ee barnaamijyada taxanaha aad ku maqasheen waxay inoo joogtay doorashadii madaxtinimo ee 1976 ka dhacday Soomaaliya oo uu ku guuleystay Cabdirashiid Cali Sharmaarke. Haddii aynu halkaa ka sii anba qaadno bilowgii bishii July 1976 ayuu madaxweyne Aadan Cabdilla Cismaan si nabadgelyo ah xilka ugu wareejiyey madaxweynihii la doortay Cabdirashiid Cali Sharmaarke. xil wareejintaasi oo ku soo beegantay xilli qaaradda Afrika xukunka lagula kala wareego afgembi iyo dagaalo, waxaa lagu tilmaamaa in Aadan Cadde uu noqday madaxweynihii ugu horreeyey ee si salmiya xilka u wareejiya. arrintaasi oo noqotay waxyaabaha lagu ammaano Soomaaliya inay xilligaasi kaga horreysay qaaradda inteeda kale. madaxweyne Cabdirashiid Cali Sharmaarke wuxuu ra-iisul wasaare u soo magacaabay Maxamed Xaaji Ibraahin Ciigaal, waxaan xukuumadda cusub ee qaaday dhab ka duwan siyaasadahii labadii xukuumadood ee ka horeeyay. Bashiir Sheekh Umar Good ayaa wax ka tilmaamay siyaasadda cusub.
Dagaalo ragaadiyay oo fikradii Soomaali weyn laga heli waayay ay keentay in Itoobiya ay kulli adii jir dagaal ka socdaan iyo Soomaalida dhexdeeda, in Kiiniya iyo Soomaalida dhexdeeda dagaal ka socdaan, kuwaasna ay noqoteen dabcan wax dhaqaalihii dowladdii Soomaalida markaa jirtay bii ragaadinaya. Markii Maxamed Ibrahim Ciigal ee wasaaraha noqday, ayuu wuxuu damcay inuu go'doonimadaasi bal calaala qal u ka saaro. Markaa Kiiniya iyo Itoobiya ayuu heshiis la saxiixday, wax wey waayo ummadda Soomaaliyeed maaha dadka kaliya ee adduunka luqad kale ku wada hadla. Waxaa jirta Masaayga oo intaas wadan Tanzania iyo Kenya iyo wadamo kale ku dhex jira. Waxaa jira Hawsaha dadka la yidhaahdo oo 16 wadan ku kala abuuran. Haddii markaa iskaashadaan oo qurbayntii luqad ku wada hadashaan ma isku imanayaan, dagaal waxay noqonaysaa anaga soo waaqsano cidulba ku barbarto.
Markii la aasaasay ururka Midowga Afrika, qodobadii ugu horeeyay ee uu dhaqan geliyay waxaa ka mid ahaa inaan waxba laga bedelin xuduudihii gumaystayaasha u xariiqeen qaaradda Afrika ee dal kasta sida uu yahay uu ku joogo. Arrintaasi kamay farxin Soomaalidii ku doodaysay in dhulkaga maqan yahay xuduudda ay la wadaagaan Kenya iyo Itoobiya. Taasina waxay keentay in Soomaaliya go'doon ka noqoto dunida inteeda badan oo qadiyadooda u arkayay dalbalaarsi. Waa kan Professor Afiire Cabdi Cilmi.
Markasta waxaa la tartamayay dowladda Soomaalida ama ka waaweyn ama ka taariikh dheer dhinaca xiriirada caalamiga ah, Itoobiya in particular waa dowladda si fiican ula tartamaysa oo barigana kula tartantay. Oo Ruushka hadda markii ay annaga iyo Itoobiya timid, dabcan wuxuu qaatay Itoobiya. Reer Galbeedkuna mar walba Itoobiya iyo Kenya, xataa iyadoo bidix ah Itoobiya waxay ka jeclaan dhinacaas. Waayo Soomaalidu dowladnimadeedana way cusbayd, dad xoogaa aan aad si fiican ula socon waxaan Reer Galbeedku rabaan waxa si fiican ula wadaa may jirin. Marka siyaasadda arrimaha dibadda Soomaaliya kaba soo bilaaw 60-kii ilaa iyo hadda oo la joogo ma sugnayn. Mar walbana waxay ku dhisnayd ama rajiimka markaa jooga danihiisa ama mabaadiida hore oo lagu ilaalinayay wax noocaas oo kale.
Xukuumadda cusbayd ee Soomaaliya waxay heshiis nabadgelyo iyo daris wanaag ku dhisan la gashay Itoobiya iyo Kenya. Waxaynu ka xusi karnaa heshiiskii magaalada Arusha ee dalka Tanzania ay qalinka ku wada duubeen Ra'iisul Wasaare Maxamed Xaaji Ibraahim Ciigal iyo Madaxweyne Jomo Kenyatta 30-kii Oktoobar sanadkii 1976. Heshiiskaasi oo intii aanu barnaamijyadan wadnay nuqul ka mid ahi soo gaaray VOA-da, qodobadii ku jiray haddaynu soo koobno waxaa ka mid ahaa in la dhowro nabadgelyada iyo amniga xuduudaha labada dal, iyadoo laga fogaanayo wax kasta oo keeni kara khasaare naf iyo maalba leh, in dib loo bilaabo xiriirkii diblomaasiyadeed ee labada dal, in la joojiyo hadallada colaadda abuuri kara ee warbaahinta laysku mariyo, iyo in layska kaashado arrimaha dhaqaalaha iyo horumarka. Heshiiska qodobadaasi ka mid ahaayeen oo gudaha Soomaaliya ka abuuray xiisad xoog leh waxaa maalma kadib ansixiyay baarlamaanka, balse ansixinta baarlamaanku waxba kamay bedelin aragtida mucaaradka oo xukuumaddii Sharmaarka iyo Ciigaal ku tilmaamay inay khiyaameen qaranka isla markaana ay ka tanaasuleen dhulkii Soomaaliya ka maqnaa. Soomaaliya oo xilligaasi lagu tilmaamo in xorriyadda hadalku meeshii ugu sarreysay ay ka gaadhay waxay keentay in khudbadaha iyo kulamada dhimbiilaha ka kulul ee xukuumadda lagu haaraamaya meel kasta ay ka huraan magaalada Muqdisho. Waxaana dabka xaaba ku sii shiday ololihii doorashadii baarlamaankii 1996 oo la sheegay in qabyaaladda cirka isku shareeftay xisbiyadii tartamayna ay kor u dhaafeen 80, inkastoo markii dambe badankoodu ay ku biireen xisbigii talada hayay SYL. Mucaaradka xilliga waxa ugu tun weynaa Ra'iisul Wasaarihii hore Cabdirasaaq Xaaji Xuseen iyo taliyihii booliska Maxamed Abshir Muuse oo xilka iska casilay markii Cabdirashiid ku guuleystay madaxweynenimada. Madaxweynihii Soomaaliya Cabdirashiid Cali Sharmaarka oo socdaal ku marayay gobollada dalka oo qaarkood xilligaasi abaari ka jirtay ayaa maalin Arbaca 15-kii Oktoobar sanadkii 1996 toogasho lagu dilay isagoo ku sugan magaalada Laascaanood. Waxaana dilka madaxweynaha loo qabtay askari ka tirsan ciidanka oo la sheegay inuu isagu xabada ku dhuftay. Waxaana Soomaaliya laga qabtay 7 baroordiiq iyo aas qarana. 20-kii Oktoobar shiray iskugu yimaadeen xisbigii talada hayay SYL waxay soo sharaxeen Muuse Boqor oo ka mid ahaa siyaasiyiinta xisbiga. 22 Oktoobar oo loo balansanaa in baarlamaanku doorto madaxweyne cusub ayay waaberigii ciidamada qalabka sida xukun military ku qabsadeen dalka Soomaaliya mas'uuliyiintii xilalka haysina xabsiga loo saaray dadkaanku waxay meesha ka saartay dastuurkii iyo dhammaan shuruucdii dalka waxana la sheegay in lagu maamulayay wareeftooyin ka soo baxayay golaha kaanka Soomaaliya waxay gashay wajiga cusub kaankuna wuxuu kasbaday dhagaha iyo quluubta dadweynaha waxa loo dhaqaaqay dhinaca horumarka sida uu sheegay saxufiga Cabdullaahi Sheekh Xuseen Hanti Wadaag oo haatan ku sugan dalka Sweden
69kii kaankii dhashay wax weyn buu qabtay horumar muuqda oo aan la dhayn san karin ayaa ummada Soomaaliyeed ay gaartay sanadihii ugu horeeyay oo kaanka waxa kamid ahaa in ummadii ay isku kalsoonaadaan inay iskood wax u qabsadaan waxa dawladda loo dhiibay niman dhalinyaro ah oo kulligood jaamacada ka soo baxay oo lagu magacaabay xogayaasha dawladda isbeddel ayaa laga dhaliyay dalkii oo dhan dhammaan wasaarad kasta waxaa loo dhisay dhisma iyadu leedahay waxaa xoog la saaray waxbarashadii dalka wax jaamacada oo ka jiri ma jirin waxaa la asaasay jaamacaddii ummadda waxaa ka jiray oo keliya laba sano oo la dhiganhayay jaamacadda oo ahaa dhaqaalaha iyo sharciga waxaa la sameeyey magaalo dhan oo jaamacada in ka badan 12 fakulta midda ugu weyn waxay ahayd shaqala aanta inoo dagaalamo waxaa la gaaray heer qofku markuu ka soo baxo dugsiga sare la wasanayay ma waxaad rabtaa jaamacad mise waxaad rabtaa shaqo hadduu yidhaahdo shaqo horey baa shaqa laga geynay sababtoo ah waxaa la curiyey warshado fara badan ayaa dalka laga curiyey iyo mashaariic tira badan haddaanu tusaale u soo qaadano waxaa la asaasay warshadda sonkorta mareerey warshaddii sonkorta ee jowhar warshadda sibirka ee berbera warshadda birta ee magaalada muqdisho warshadda hargaha iyo saamaha warshadda kalluunka warshadda dharka balcad warshadda hilibka kismaayo warshadda maacuunta warshadda burka iyo baastada warshadda xoogga korontada warshadda hilibka isgaarsiintoo dhan dowladda haysay biyogelintoo dhan dowladda haysay waxaa kale oo aad wax looga qabtay dejinta dadkii abaaraha ay ku dhaceen oo laga soo raray gobollada dhexe iyo gobollada waqooyi waa tii la dejiyey Duchuma iyo Sablaale kacaanku waxa uu qabtay oo kale qoriddii afka Soomaaliga waxay ahayd dhacdo weyn laguma ekayn keliya in afka Soomaaliga la qoro ee waxaa la qaaday ololihii af Soomaaliga baro ama bar oo dhammaanba dadka oo la balahay sida wax loo qoro iyo sida wax loo akhriyo
ciidamada kala duwan ee Soomaaliya ayaa iyaguna horumar weyn gaaray Ibrahim Aadan Doolal oo ka tirsanaa saraakiisha ciidamada Soomaaliya ayaa fiyowega uga waramay sida dalka iyo dadka Soomaaliduba ay karaamo ugu yeesheen caalamka
Soomaalidu marba meel bay maraysay haddii waxaanu ahayn dad sharfan dal sharfan dowlad sharfan shacab sharfan ummad la yaqaano adduunka oo dhan meel aanan marin adduunka Yurub iyo meel ay uga ilaa Mareykanka way iska yareed waqtiyada iyada ah waxaan garanayaa cidaanu ahayn marka waxaanu soo saar shirarka uu yidho la galay waxaan ka mid ahaa saraakiisha Afrikaanka ee loo diray inay xoreeyaan dowladaha South Africa Namibia Angola iyo waxa hareere Mozambique fadhi jiray dowladda Soomaaliyeed man waqtiga masiili jiray waxaan garanayaa sidii qofka Soomaaliga ah iyo Soomaalida iyo saraakiishooda loo qiimeyn jiray waan garanayaa de waqti fiican bay Soomaaliya soo martay nasiib darro wixii 1980 ka dambeeyay ama inqilaabkii ee fashilmay April 1978 wixii ka dambeeyay Soomaalida qabiil bay noqotay wax walba waa la dhexgalay kaasina wuxuu sahayday aakhirataankii deynay jabhada abuurmaan xagga Itoobiya la yimaado deegaanada qaarkood dhibaato badan baa soo gaadhay Soomaaliland oo kala dagaal xun baa ka dhacay
burbur badan ba ka dhacay baaba badan ba ka dhacay dagaalkaasi markii dambe ilaa Soomaali yimid xamar buu yimid akhirtaankii uu gubay 30kii sare ee hore ee fiicnaa waxay noo bedelay 30kii sane ee burburka ay noo bedelay 30kii baaba ay noo bedelay 30kii ceebta iyo xaqdiga ay noo bedelay dadni maxamed ay noo bedelay qaxootiga ay noo bedelay dawrsiga ay noo bedelay ayba jabka ay noo bedelay 30kii kala qaybsanaanta ay noo bedelay 30kii meel aan u socono aan garan laanahay ayaa inoo bedelay
sanadkii 1977kii waxa gumaysii Faransiiska xornimada ka qaadatay dawladda Djibouti oo kamid ahay goboladii ay Soomaaliya ku taamaysay inay ku soo biiraan marka ay xoroobaan Cabdullaahi Hanti Wadaag oo xilligaasi ka tirsanaa Radio Muqdisho ayaa ii sheegay inuu ka soo waramayay munaasabadii dabaaldegga ee xornimada Djibouti
waxaan ka soo warinayay munaasabadii 1977 gobolnimada markii Djibouti ay qaadanaysay dalka Soomaaliya ama Soomaalidii mar alla barkay xorowday ilaa 60kii waxay ku dadaalaysay sidii Djibouti ay u xoroobi lahayd xorriyadda Djibouti qaadatay waxay ku soo aaday annaga oo xoog badan markaa kadib wafdi ayaa Soomaaliya u dirtay Djibouti wafdiga waxa hoggaaminayay Xuseen Kulmiye Afrax oo ahaa madaxweyne ku xigeenkii dalka Soomaaliya dhammaanba hobollada waa beri folklore dance kooxda hidaha iyo dhaqanka ubaxii kacaanka waxaan oran karnaa maamuuska iyo xafladda maamulideeda A to Z Soomaali ayaa gacanta ku haysay anaguna markaa waxaanu isku arkaynay in aanu suubarba warnahay
bishii July sanadka 1977kii waxaa dhacay dagaal dhexmaray Soomaaliya iyo Ethiopia dagaalkaasi oo sida taariikhyahanadu sheegayaan ay Soomaaliya isugu geysay awooddii dhaqaale iyo military ee ay lahayd balse markii ciidamada Soomaaliya ay gacanta ku dhigeen dhul badan oo ay Soomaalidu degto ay wadamo ay ka mid yihiin Ruushku ka soo saareen ciidamadii Soomaaliya dhulkii ay qabsadeen ee xuduudda Itoobiya ka tirsanaa dad badan ayaa aaminsan in xilliga wixii ka dambeeyey Soomaaliya hoos u dhac weyn ku yimi ciidamadii ka soo noqday dagaalku waxay isku dayeen inay 1987kii inqilaab xukunka kaga tuuraan madaxweyne Maxamed Siyaad Barre Cabdullaahi Hanti Wadaag ayaa iga waramay
inqilaabkii wuxuu ku sigtay in uu hirgalo anigu idaacaddan joogay idaacaddii waxay la wareegeen Raliskii subaxdii Raadiyo Muqdisho iyagaa haystay laakiin nasiib darro kama ay hadlin annaga idaacaddii baan nimid idaacaddii haddaan laysku jirin waxaad samayn karta mar caruntii wasaaradda faafinta waa iska sarfadhiday ilaa 6 saac iyo bar ilaa badkaa kabacdi nimaqankii laga adkaado madaxweynuhuna 2012kii marka idaacadda la furayba khudbadiisii ugu horreeyay halkaas ka akhriyey in nimankii la jibiyey
qaar ka mid a saraakiishii isku dayga inqilaabkaasi lagu tuhmay waxay u tallaabeen dalka Ethiopia Boobe Yuusuf Ducaale ayaa iga waramay bilowgii jabhadihii ugu horeeyey ee fariisima ka samaystay dalka Ethiopia
inqilaabkii markii uu fashilmay 1987kii 12kii Abriil ayaa gruubkii Cabdullaahi Yuusuf iyo xagaa ka wareegeen dabeedna gruub ku xidhnaa ayaa ku dhawaaqay kolkii hore jabhad la yidhaah SODF Somali Democratic Front dabeedna in yar kadib ayaa cabdullaahi meesha tageen dabeedna cabdullaahi waa la wareegay wuxuu jabhadii waxaa loogu anqalay mar kale SSF dalka Ethiopia saldhigu ahaa dabeedna laba gruub oo bidixda ahaa SWPP Somali Working People's Party iyo SDLF Somali Democratic Liberation Front oo ay Saciid Jaamac iyo Cabdiraxmaan Cabdi kale hogaaminayeen ayaa cadan ka tegay dabeedna Addisabeeba tageen bishii Oktoobar 1980kii anuu xisbiga Somali Working People's Party SWPP ururkaas aan ka mid ahaa xisbi shaqeylana waa la oran jiray dabeedna SSFT bay wada fadhiisteen oo markaasay SSDF sameeyeen jabhad xoog weyn oo door biday inay qaab nidaamiya oo militariya oo forkafool ah ay uga hortagto nidaamka Siyaad Barre taasina ay adkayd oo ciidan ahaan aanu nin la sahlada ahayn jabhadaasaa ugu horreysay wax gacanta u qaada nidaamkii Maxamed Siyaad Barre
xil siyaasiin sanweyne oo ka mid a siyaasiyiinta Puntland ayaa isaguna sheegay in bixitaankii jabhadda SSDF awgeed ay dowladdii Soomaaliya waxyeelo u geysatay deegaano ka tirsan gobollada bari ee dalka
dowladdii dagaal bay kala hortagtay sigaalkeeda muddu socday dowladda xaggeeda waxaa jiray in barkeedo la dubiyey
anigu magaalooyin inta la yimid dad lelaayay ma maqal, laakiin markii isugu soo dhawaadeen balanbale meesha lagaa maqli jira ayaa ugu dhowaa oo isu dagaalamahayeen. Laakiin de markii demasha shabadii waaba iska yaraatay, raggiina waa soo galay halkaas, iyadina ku dhamaatay.
Shamis Ismaaciil Xuseen oo daraasadda siyaasadda iyo maamulka ku xeel dheer isla markaana buuga ka qortay aragtiyaha siyaasadda caalamka qaarkood ayaa ku doodaysa in burburka Soomaaliya qaybta ugu badan ay lahaayeen dalal dibadda ahi.
Horta marka ugu horeysa dhibaatada Soomaalidu dowladdeedii 30 sano ka dambeeyay ay u burburtay waxa weeye in Soomaalida ka mas-uula 90% iyo dheeraadna ajnabi ayay Soomaalida mushkiladeedu tahay. Marka si loo fahmo meesha ay maaragtay ay arrintu ka hagaagi lahaday, horta waa in taariikhdeeni dib loo yara raacaa. Dhulkii u dambeeyay Soomaalida 1963 ayaa waxaa la bixiyay Northern Territory District oo Soomaalidu lahayd oo markaa Kenya lagu daray. Markaa Kenya intay u timid dhul in lagama qaado, Xabashina intay dagaal in la gasho dhul in lagama qaado, dhulka kan taariikhda buu heshiis xiyaa lagu bixiyay. Taasi waxay keentay markaa in xamigeenu taa noqdo. Innaga iyo ummadahan kale ajnabigu markaa meeshan iskala qaaday waxa weeyaan 1960 ilaa 1977 waa 17 sano. 17 sano ayay Soomaalidu waxay gaadhay against all odds, yacni waxaa soo dhan waxaa jiraan, laakiin waxay gaadhay from 1960 to 1977 in ay ciidanka Soomaalidu noqday ka afraad ugu tiro badan populationkeena markaa 6 milyan waxaa salaynu oranayay. Yaa markaa inaga badnaa waxay inaga badnaa Nigeria, Ghana iyo Ethiopia, iyaduba intaas milyan tahay. Markaa dadkii ugu populationka yaraa ba haddana 3 ummadood oo 90 milyan ah ayuu baa inaga ciidan batay. Qabsashada Ethiopia ay markaa ka afraamay. Ethiopia markaa dhulka ka 1977-78 warkay waa taariikh dheer, laakiin dhacdada muhiimka ah baan ku taabanayaa waa tii Ruushku inaga soo saaray, Xabashi inagamay soo saaray. Adduunkii markii horeba inaga xaglidayay warwar baa galay.
Bashiir Good ayaa isaguna sheegay qodobo kale oo ka mid ah wixii burburka soo dhaweeyey.
Ugu dambeyntii waxay noqotay uun dowlad qabyaalid rigaajisay, dowlad hantidii gaarka ahayd iyo ganacsigii la dagaalantay oo hanti wadaag oo waxa la wixii dowladda ku wareejisay. Dowladda markay ku wareejisayna ay dowladdiina wadi kale weyday masuuliyadii qabyaaladnimada ka soo dhaqaalihii burburay. Dabeetana dee wixii baa sii xumaaday oo in lagu kaco ayay noqotay. Oo dadku ay hubka ka hortagaan iyaguna xasuuq iyo dhibaato iyo burbur fara badan ay geysteen ilaa 1991-kii ay duntay oo madaxweynihii markaa meesha joogayna.
Cabdilaahi Hanji Wadaad ayaa isaguna sheegay in 1986-kii uu madaxweynihii Soomaaliya shil galay kadibna awooddu ay si dadban dad kale gacantooda ku gashay.
Arrintu waxay sii kacday oo cirka isku shareertay May 1986-kii markii madaxweynuhu uu shilka galay oo awooddii markaa ay dad badan faraha la soo galeen oo madaxweynihiina xaalkiisu uu markaa uusan hagaagsanayn, markaa dad badan oo aqoonyahana xilalkii ay waayaan ay noqdaan hay-adihii dowladda iyo wasaaradihii in dad gaar ah lagu bedelo ay bilaabato qabyaalad xoog leh ay dalka ka bilaabato. Bangiyadii Soomaaliya lacagihii la iska daabacay oo lacagihii waxba goyn waayeen, dhaqaalihiina uu burburay.
Geesta kale waxaa jirtay jabhadii SNM oo la sheegay inay ka dhalatay ciriq muddo dheer isfiirsanayay laga soo bilaabo bilowgii dhismaha dowladdii Soomaaliyeed ee 2 gobol ee la isku daray. Jabhadii SNM markii ay duulaanka ku soo qaaday fariisimadii ciidamada xoogga dalka ee gudaha Soomaaliya ku sugnaa, ku dhawaad 2 sano ayay dagaalo lagu hoobtay ka holcayeen magaalooyin badan oo ka mid ah gobolladii waqooyi ee dalka. Inkastoo caasimada iyo dalka intiisa kala deganayd wixii ka horreeyay 1991-kii, jabhada kale oo dabayaaqadii 80-maadkii samaysnay ayaa iyaguna isa sii hambaraaciyay dowladdii kacaanka oo sanooyinkii ugu dambeeyeyba la sheegay inay jar ka sii lulatay, kuwaasi oo u sahlay in jabhadii SNM ay gacanta ku dhigto gebi ahaanba gobolladii waqooyi. Intaasi ayaynu maanta ku joojinaynaa qaybtii 3aad ee barnaamijyadan taxanaha. Maalinta berri ayaynu qaybta 4aad ku eegaynaa burburkii dowladda kadib, xaalka Soomaaliya sida uu noqday, iyo marxaladihii 30 sanadood ee ugu dambeeyay lagu jiray.
markay bartaa waxay dhahaan marii.
Mahadsanid Sahre Ciidla Nuur. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan faallo ka tarjumaysa aragtida dawladda Mareykanka.
Waxa u wanaagsan Aasiya ayaa u wanaagsan Mareykanka, sidaasi waxaa tiri Gloria Steele oo ah sargaal sare oo ah ku-xigeenka kaaliyaha dhinaca maamulka ee waaxda Aasiya u qaabilsan hay-adda horumarinta caalamiga ee USAID. Waxaa kaloo intaasi raacisay in ujeedada Mareykanka ee Aasiya ay tahay in ay noqoto meel barwaaqan gaarto xor ah oo furfuran, iyagoo markaasi doonaya in ay ka caawiyaan sidii ay ugu tallaabsan lahaayeen isku filaashiyo buuxda. USAID waxay ku guuleysatay inay caawiso dalka Vietnam si ay u koriyaan awooddooda iyagoo muujiyay daahfurnaan iyo ganacsi xor ah, ayay tiri Steele.
Vietnam is now one of the highest growing countries from an economic perspective in the region. They have demonstrated the highest increase in
Vietnam hadda waa mid ka mid ah wadamada xawliga uu ku koraya dhaqaalahooda marka la eego gobolka. Waxay muujiyeen korriinsho meeshii ugu sareysay miisaanka dhinaca dhaqaalaha lagu cabiro ee hay'adda adduunyada ee dhinaca dhaqaalaha marka la eego. Waxa ay saameyn weyn taasi ku leedahay dadka reer Vietnam, gaar ahaan dhinacyada tayada nolosha iyo suuqyada ganacsiga ee Mareykankaba. Dalka Indonesia, USAID waxay u fududeysay iyana sidii ay u horumarin lahaayeen dhinaca tamarta, ayay tiri sargaalka sare ee ka tirsan hay'adda USAID.
We have been working with Indonesia, particularly in the energy sector, and they have been able to work to make their policies such that there is
waxaanu kala shaqeynaynaa Indonesia gaar ahaan qaybta tamarta in ay awoodaan inay ka shaqeeyaan sidii ay siyaasadooda ay wax ka bedel ugu sameyn lahaayeen una casriyeyn lahaayeen, gaar ahaan dhinaca tamarta. Tanina waxay qayb ka ahayd ilo dhaqaale oo wanaagsan oo la maalgashado, ma ahan oo keliya maalgashadayaasha gudaha Indonesia balse sidoo kale maalgashadayaasha Mareykanka. Dhinaca dalka Philippines, USAID waxa ay taageertay koritaanka ganacsi ee dhinaca online-ka iyagoo maalgeliyay bangiyada dhinaca telefoonada gacanta, taasoo u suura gelinaya dadka aanan haysan bangiyada inay isticmaalaan telefoonadooda gacanta si ay dhaqaalahooda u maamulaan. Waxaa sidoo kale la gaaray nidaamka lacagta lagu bixiyo oo elektronik aha, taasoo marka laga soo tago ganacsiga sidoo kalena loo adeegsaday in kaalmo lagu gaarsiiyo dadka aan dhaqaalaha wanaagsan haysan ee u baahan kaalmada dowladda. USAID waxa ay sii wadi doontaa in ay caawiso dalalka Aasiya dhaqaale ahaan isku filaanshiyo iyo maarayn si ay u gaaraan, iyadoo la abuurayo xaalad dhiirigelisa maalgelinta ganacsiyada gaarka loo leeyahay. Ku-xigeenka kaaliyaha sare ee dhinaca maamulka USAID ayaa sheegtay in hay'adda USAID ay qorsheynayso inay la shaqeeyaan dowladaha in ay sameeyaan siyaasado markaasi caawin kara ganacsiyada gaarka loo leeyahay si ay qayb uga noqdaan isla markaana ay doorkooda u ciyaaraan. Taas waxay ahayd faallo ka turjumaysa aragtida dowladda Mareykanka. Haddii aad hayso talo, fadlan u soo qor xafiiska faallooyinka VOA ee Washington.
Taasi waxay ahayd faallo ka turjumaysa aragtida dowladda Mareykanka.
Balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida iyo mar kale Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
War saxaafadeed ee 29-kii bishan Juun ka soo baxay Bangiga Adduunka ayaa lagu sheegay in xubnaha Golaha Sare ee Bangiga Adduunka ay meel mariyeen lacag $40 million oo ah deeq gargaar oo ah horumarinta caalamiga islamarkaana qayb ka ah barnaamijka ka jawaabista degdega ah ee lagula dagaalamayo ayaxa, taasi oo la rabo in lagaga jawaabo faafitaanka ayaxa iyo weliba in la xoojiyo hanaanka u diyaar garow ee dalalka uu saameeyey ee ku yaala Afrika iyo weliba kuwa Bariga Dhexe. Sidoo kale warkan ayaa lagu xusay in ayaxan uu si daran u saameeyay nolosha ku dhawaad 2.6 milyan oo ku nool 43 degmo ku yaala Soomaaliya, iyadoo intaasina lasii raaciyay in beeruhu ay weli yihiin lafdhabarta dhaqaalaha islamarkaana lagu tiriyo in ilaa iyo 5% ay ka yihiin wax soo saarka guud. Dalka Nigeria ayaa ardayda qalinjabinaysa dib ugu furaya dugsiyada, arrintan oo ay soo jeediyeen guddida gaarka ee xanuunka COVID-19 qaabilsan, kuwaasoo sheegay in ardaydu ay tahay in ay helaan gacan qabasho ay ugu diyaar garoobaan imtixaanka. Boose Mustafa oo ah guddoomiyaha guddidan qaabilsan xanuunka COVID-19 oo u magacaabay madaxweynaha dalkaasi ayaa sheegay in dowladda federaalk iyo sida oo kale ay qaaday xayiraadihiisa socodka gobollada Bandhoogi Saarna saacadaha la isu socon karo, islamarkaana garoomada diyaaradaha
نما يرين دا بيهن ايين سهر عبد احمد يعني قو احد القادر محمد مرسل سمكاب انتا اي اي نوغا دانتهي تاني يقولان تدن بي سيدا ينبت جليو